Henry Mackow, Ilumináti 2, Vábení a klam. Díl 4. Křesťanský hochštapler z řádu Iluminátů. Tony Blair při národní modlitevní snídani ve Washingtonu roku 2009 přiznal, že v průběhu svého mandátu nemluvil o Bohu, aby si lidi nemysleli, že je na hlavu. Nyní však tento konvertita k římskému katolicismu může prohlásit, že náboženská víra leží v srdci světových záležitostí. Během jednoho v úvozovkách kázání zmínil Boha 31krát a prohlásil: odevzdáme-li se Bohu, stáváme se nástrojem jeho lásky. Prezident Obama dal celé té frašce korunu slovy. Můj dobrý přítel Tony Blair, který mě předběhl a možná i předčil. Blair má zřejmě za úkol zmocnit se vedení křesťanstva a vystavit náboženskou víru posměchu. Blair společně s dalším licoměrníkem Georgem V. Bushem způsobil smrt a zmrzačení zhruba 1 milionu iráckých civilistů. Jsou to sociopaté, nikoliv křesťané. A veřejnost se nechala oklamat. Jeden čtenář se vyjádřil takto. Myslí si, že když se vší tou krví na svých rukou se obrátí k náboženství, vše bude odpuštěno. Je to nešťastník. Jeho lest ale zabrala. Jiný čtenář napsal. Když slyším, že tenhle člověk je křesťan, jsem hrdý na to, že jsem ateista. Blair je mírovým vyslancem OSN na Středním východě. A tohle, tento nástroj boží lásky v uvozovkách, řekl o izraelském masakru žen a dětí v Gaze. To, co se stalo, je velmi šokující a smutné. Výjevy krveprolití, ale taková je válka a válka je příšerná. S tím se nedá nic dělat. A Satan si žádá své. Skrytý katolik Blair během svého mandátu legalizoval homosexuální manželství a adopci pod falešnou vlajkou terorismu proměnil Spojené království v policejní stát, kterým celý svět pohrdá. Povyk kolem biskupa Williamsona. Ilumináti se rozhodli, že bude lepší se katolické církve zmocnit, než se jí snažit zničit. Nedávným zrušením exkomunikace popíratele holokaustu biskupa Richarda Williamsona chtěl možná papež Benedikt spustit na autoritu papeže a římskokatolickou církev vlnu pohrdání. A právě to se stalo. Německá kancléřka Angela Merkelová v kritice rozhodnutí papeže Benedikta 16. řekla: papež a Vatikán musí dát jasně najevo, že takovéto popírání je nepřijatelné. Jiní politici zase volali po papežově rezignaci. O holokaust tady ale nejde. Jde mi o to, že Benediktova rehabilitace Williamsona se nedá vysvětlit jinak, než že měla římskokatolické církvi přinést hanbu. Já osobně mám dojem, že papež, stejně jako Tony Blair a Barack Obama, je iluminista převlečený za křesťana. Blair se zavazuje k chudobě. Horlivý Blair zřejmě zapomněl na Kristovo přikázání bohatým, aby svůj majetek rozdali chudým. Blair naopak bohatství hromadí. Od té doby, co opustil svůj úřad, vybral přes 18 milionů dolarů za své projevy globalistickým skupinám jako J.P. Morganově Chase a obchodníkům se zbraněmi ze skupiny Carlyle Group. Za každou řeč si účtuje okolo 250 000 dolarů. Carlyle Group se tomuto křesťanskému fanatikovi cítí obzvlášť zavázána za privatizaci britských výzvědných technologií pod tržní cenou. Když sloužíte ďáblu, nemusíte čekat, až vás nebesa odmění. Ilumináti očividně chtějí náboženství využít ke snažšímu nastolení jejich světové tyranie. Nadace víry Tonyho Blaira si klade za cíl využít k nastolení nového světového řádu škol. Procházíme dobou bouřlivých změn. Uspořádání 20. století je minulostí a síly globalizace stlačují ekonomiku celého světa a všechny obyvatele světa se svou nesmírnou rozmanitostí náboženských vír blíže k sobě, prohlásil kdysi Blair. Závěrem, pod zástěrkou křesťanství bylo zavedeno satanovo zřízení. Ilumináti, a to již víme, jsou satanisté. Účastní se satanských obřadů, včetně lidských obětí a všech možných druhů sexuální perverze. Blair a Obama k iluminátům patří. Chtějí zničit náboženství tím, že ho všechno semelou dohromady. Zrodí se falešné globální náboženství, zasvěcené Luciferovi a jeho vůdcem bude Antikrist. Blairovi řeči o tom, že je nástrojem boží lásky, je klasický orwellovský dvojsmysl. Slova jsou stejná, ale záměr je přesně opačný. Stejně tak satanovi agenti, podvodní křesťané z řad iluminátů, nahradili skutečné křesťany v čele křesťanských společností. Mají za úkol znevážit Boha, Ježíše, křesťanství a pravé náboženství. Ztratili jsme kontakt s realitou, protože lidstvo je posedlé satanským kultem. Dějí se zlé věci, protože užezla jsou mizerní ničemové. Bill Gates, satanista vrouče peránčím. Když dal Warren Buffett nadaci Billa Gatese 31 milionů dolarů, vyvodil jsem si z toho, že podporuje nový světový řád. Když mi ale jeden čtenář vysvětlil Gatesovo napojený na antisemický a pohanský Lucistrust, dříve Luciferův trust, zaměřil jsem se na něj. Luciferovo vydavatelství, anglicky Lucifer Publishing Company, založil Elias Bailey roku 1922 a následujícího roku bylo z pochopitelných důvodů přejmenováno na Lacis Trust se sídlem na adrese 120 Wall Street a je klíčovou součástí satanské sekty, která vládne západnímu světu. Aby společnosti vnukla své luciferské smýšlení, zahájila hnutí New Age, tedy Nový věk. Je oficiálním vydavatelstvím OSN a spravuje jej meditační místnost této organizace. Bailey byl lídrem teozofické společnosti, kterou v roce 1875 založila Helena Blavatská. Teozofie je odnoží svobodného zednářství. Podle Constance Cambiové dala teozofie vzniknout také okultním spolkům, které zase stvořily Adolfa Hitlera a nacistickou ideologii. Je to v knize Skrytá nebezpečí duhy, Hnutí New Age a Příchod doby barbarství. Tato kniha byla vydána v roce 1983. V roce 1949 Bailey napsal, že židovský holokaust byl způsoben zlou karmou židů. Zlá karma dnešního žida má ukončit jeho izolovanost a dovést ho k zanechání materiálních cílů, zřeknutí se příslušnosti k národu, který jaksi tíhne k cizopasení. Je to ezoterická léčba na straně 260. Bailey šíří názor, že židé pocházejí z jiné sluneční soustavy a že orientálci a černoši jsou jiné rasy. Západní rasy jsou nejvyvinutější a musí tedy vládnout světu. To napsal Camby ve své knize na straně 115. To je nutno brát v potaz, protože Gatesova nadace se zaměřuje hlavně na dodávky vakcín v hodnotě miliard dolarů chudým ve třetím světě. Spojení Gatese a Luciferovi. Nadace Billa a Melindy Gatesových se díky Buffettově daru zdvojnásobila a je pětkrát větší než Fordova nadace, která je druhou největší nadací USA. Gatesova nadace je považována za finančního člena podskupiny Lucis, tedy The New Group of the World Service, nová skupina služebníků světa. Bill Gates je také jmenován na webové stránce Luciferovi, kde se uvádí toto. Díky dobročinné a humanitární práci takových lidí, jako je George Soros, Bill Gates, Kofi Annan a Bono a mnoho dalších, si lidé začínají uvědomovat potřeby strádajících tohoto světa a začínají pro ně něco dělat. Sereš a další myslitel James Tobinoff hovoří o zavedení jakési daně z finančních transakcí, která by sloužila na pomoc vnitrostátním programům v rozvojovém světě. Lidstvo takovéto a podobné změny rozhodně dokáže uskutečnit. Chce to jenom vůli. To kdysi napsali o Billu Gatesovi. Daň ze všech finančních transakcí je součástí něčeho, co Lucy Strast označuje za plán. Ten začíná proklamací Maitreya, spasitele nového věku, kterého již přes 30 let připravují na svůj úkol. Plán, podle Cambie, který je povoláním právník, rovněž zahrnuje novou globální vládu a nové globální náboženství, jehož hlavou bude právě Maitreya, celosvětový systém kreditních karet, orgán, který bude spravovat zásobování potravinami, celosvětovou daň a celosvětovou branou povinnost. Mají v plánu postavit mimo zákon veškeré současné náboženské praktiky, symboly ortodoxních židů a křesťanů, píše Cambie. Novověkáři hrozili násilím a dokonce vyhrazením židů, křesťanů, kteří nebudou s Maitrejou a jeho novým náboženstvím spolupracovat. Lucifer je Bůh. Teozofická společnost je přesvědčena, že Lucifer je Bůh, kterého si teozofové spojují se sluncem. V knize The Secret Doctrine, tajná doktrina, Blavatská píše, v tomto případě je jedině přirozené spatřovat v Satanovi, hadovi z knihy Genesis, pravého stvořitele a dobrodince, otce duchovního lidstva. Neboť ten, kdo byl poslán světla, kdo byl poslem světla, jasně zářivý Lucifer, který robotovi, tedy Adamovi, kterého údajně stvořil Jehova, otevřel oči a ten, kdo první zašeptal, až z něj budeš jíst, budeš jak Bůh, který zná dobré a zlé, může být považován za spasitele. Jako protivník Jehovy, podle skryté pravdy stále zůstává navždy milujícím poslem, který nám propůjčil duchovní nemravnost na místo fyzické. Satan, nebo chcete-li Lucifer, představuje aktivní odstředivou energii světa ve smyslu vesmíru. Je správně i se svými stoupenci umisťován do moře ohně, protože slunce, zdroj života v našem systému, je promění v prach a promísí, aby je přeskupilo pro další život, to slunce, které, co by původ životního principu naší země, je zároveň domovem a zdrojem světského satana. Novověkáři nezavrhují otevřeně křesťanství, píše Cambie. Mění definici Krista tak, aby mu postavili na roveň pohanské bohy a rozšiřují definici Krista tak, aby byl nedílnou podstatou jich samotných. Novověkáři by poprávu stávkovali proti nacistickým demonstracím, ale nedochází jim, že program hnutí New Age je bod po bodu naprosto identický s Hitlerovým programem. Píše o tom Cambie na stranách 114 až 120, kde oba programy, jak Hitlerův Mein Kampf, tak New Age, bod po bodu srovnává. Novověkáři vyjadřují nesmírnou lásku k míru a odzbrojení, ale Cambie cituje Baileyho výrok, že jaderné zbraně budou doménou OSN k nasazení ve stavu ohrožení, když si nějaký zrůdný útočný skutek proti kterékoliv zemi o to řekne. Postranní úmysly. Podobně kauzy životního prostředí a světového hladovění mají všechny pro vládnoucí špičky nějaké skryté významy. Cambie píše, že stoupenci programů proti hladovění jsou nuceni prosazovat opatření k potratům, umělému oplodnění, nucenému omezování velikosti rodin, genetické kontrole a dokonce kontrole úmrtnosti dětí. Buffett v roce 2006 řekl, že, a teď cituji, byl jsem studentem mnoha právě takových dobrodinců, ze kterých si Gates bral mustr, ropného magnáta Johna D. Rockefellera a ocelového magnáta Andrew Carnegieho. Tito dobrodinci skoro jedno století používali své peníze osvobozené od daně k rozvrácení západní civilizace. Jeden z Rockefellerů se například Aaronovi Rossovi chlubil tím, že to byli oni, kdo podnítil feminismus, aby nahnali ženy do práce, kde budou platit daně, aby mohli dětem v mateřských školách vštěpovat své doktríny. Je pozoruhodné, že Gatesova nadace se zaměřuje také na zlepšení amerických středních škol. Gatesové stojí v čele úsilí o zničení tradičních kultur rozbitím rodiny. Práva žen prosazují poskytováním půjček převážně ženám, aby je zbavili závislosti na mužích. Závěrem, byl jsem hrdý na to, že jsem unikl podvodu komunistických bankéřů, ale nyní si uvědomuji, že komunismus byl plánem pro generaci mých rodičů. Hnutí New Age, zaměřené na mou generaci a mladší, jsem spolknul i s navijákem. Je to přesně jako s komunismem. Apeluje na náš idealismus, ale má záludné postranní úmysly. Bůh je láska, ale Bůh iluminátů láska není. Omezuje člověka na jeho nejnižší pudy. Kryogeneticky nás zamrazuje do naší vlastní špíny. Žijeme v zajímavé době. Naši vedoucí představitelé hlavního proudu nás prodali. Společnost vedená megalomaniaky tiše vyplula z kotviště pravdy. Naskočme, prosím, na záchranné čluny pravdy. Byl Michael Jackson sexuálním otrokem iluminátů? Tento článek pro Anne Mekova napsal čtenář Charles. Přibližně před 40 lety vystoupili Jacksonovi v pořadu Eda Sullivana a společnost Motown Records vydala první z mnoha jejich alb. Skupinu Jackson 5 odlišoval její hlavní zpěvák, mrňavý Michael Jackson. Přestože mu bylo teprve 10, měl Michael Jackson radostný temperament a nakažlivé charisma, které bylo cítit jak z televize, tak z rádia. Když mu bylo 21, odpoutal se od rodiny a nastoupil svou sólovou dráhu. Francis Scott Fitzgerald řekl, že životy Američanů nemají druhý akt a pro dětské baviče, kteří se snaží svůj úspěch protáhnout až do dospělosti, to platí dvojnásob. Michael Jackson Fitzgeraldova slova zcela vyvrátil. Ale za jakou cenu? Série článku na blogu Anne Girfen se zabývá možností, že Michael Jackson byl dalším sexuálním otrokem iluminátů. V jiném článku s titulem Michael Jackson 5-0 jeden bloger píše: objevily se spekulace o tom, že CIA aplikovala na mnoho slavných osobností, včetně Madony, Kurta Cobaina, Britney Spears a Elvise a Michael Jacksona techniky vymývání mozků MK Ultra. Jermaine Jackson poukázal na to, že jeho otec možná Michaelovi zprostil neužití staršími muži. Vypráví, jak jeho otec Michaela nechal chodit na pozdní schůzky s významnými lidmi z branže v hotelových pokojích. Jermaine si nebyl jist, zda se Michaelovi při těch schůzkách něco nepřihodilo. Řekl, že si všiml, že s Michaelem bylo něco v nepořádku, protože mu pak vždy několik dní bylo špatně. Co to Joseph dělal? Napsal Jermaine. Michael Jackson sám řekl, že ho otec mnohokrát byl. Otrok MK Ultra. Bývalá otrokyně iluminátů Kathleen Sullivan na bloku Rigorous Institution dodává: již asi 10 let Michaela sledují ve zprávách. Z důvodů, které na veřejném fóru neuvedu, mohu prohlásit, že nemám naprosto žádné pochybnosti o tom, že je otrokem druhu MK Ultra, kterého do jejich bizarního systému strašidel, zkomercializované pedofilie a tak dále, přivedl kvůli penězům jeho otec. Mě můj otec zapojil do organizované zločinné pedofilie již v útlém dětství. Stejně jako Michael, jsem si vypěstovala mnoho stavů změněného vědomí, abych se vyrovnala s hrůzami, které jsem prožila a viděla. Nepochybuji ani o tom, že byl jako dítě příšerně zneužíván, i když třeba údajně nebyl jako dítě dáván v šanc druhým, aby jim sexuálně sloužil. Jeho posedlost kontaktem s dětmi na veřejnosti a v soukromí a hlavně v posteli jinak ani nelze vysvětlit. Během mé poslední internace v jedné státní nemocnici jsem se bavila s jedním soudním lékařem, který je s pedofilií velmi dobře obeznámen. Řekl, že jedna skupina pedofilů je uvnitř psychologicky zaseknutá v určitém věku bez ohledu na svůj fyzický věk. Proto k sexuálnímu kamarádění vyhledávají děti ve stejném vnitřním věku a s těmito dětmi si připadají ve všech ohledech rovni. A když se u pedofila tohoto druhu jedná o muže, který byl v dětství sexuálně obtěžován dospělými, pravděpodobně bude nevědomky opakovat to, co se dělo jemu s další generací chlapců, kteří jsou v jeho tehdejším věku. Ve tváři jeho otce jsem neviděla sebemenší záblesk lásky k němu či obavy o něj, když v průběhu Michaelova opakovaného procesu přišel na jeho záchranu. Myslím, že nejdražší tatínek prostě převzal starost o to, aby Michael na veřejnosti nebo u soudu neříkal nevhodné věci. Jiný článek s titulkem Michael Jackson a CIA na blogu Anne Girfen líčí stručnou zmínku o rodině Jacksonových z paměti Bryce Taylorové nazvané Thank for the Memories, díky za vzpomínky. Bryce Taylorová vypráví, jak s Michaelem Jacksonem a příslušníky rodiny Jacksonových doprovázeli Boba Hoopa někam, kde natáčeli slibné talenty pro televizi. Bob Hope prý mladé Jacksonovy hochy sponzoroval. Bryce Taylorová píše, otec kluky uvedl dovnitř a vzpomínám si, že jsem viděla, jak je zavedli do vedlejší místnosti, kde svítila jasná světla. Všichni si museli sundat kalhoty a před vystoupením je takový velký chlap jednoho po druhém znásilnil. Bryce Taylor a Jacksonové byli údajně obětmi ovládání mysli ze strany CIA. A ještě jiná zpráva. Na obalu alba Dangerous lze zpozorovat zednářský symbol jednoho oka a také vyobrazení plešatého muže, kterého mágové, tedy satanisté, dobře znají pod jménem Aleister Crowley. Na tomto blogu je mnoho odkazů na článek z webové stránky Time Woosher s titulkem Michael Jackson, oběť řízení mysli. V tomto článku je zmínka o Jacksonově osobním mágovi jménem Majestic Magnificent, vznešená excelence. Vím, že pro většinu normálních lidí je to dost šokující, ale je možné, že by vznešená excelence byla někdo víc než jen mák. Mohl to být nějaký Jacksonův manipulant myšlenkové kontroly, Monarch od CIA? Několik zajímavých článků o Michaelovi Jacksonovi a magii napsal Tim Boucher, například ten s titulkem Krvavá koupel Michaela Jacksona. Na veřejnosti nechával Michael své děti nosit masky, aby je chránili. Dokonce doma ani nesměli spatřit své vlastní obličeje v zrcadle. Že by to něco napovídalo o zrcadlovém programování iluminátů, kterému byl samotný Michael vystaven a nyní se snažil toho své děti uchránit. Vzestup Michaelovy hvězdy možná zinscenovali okultní politikové programu MK Ultra. Samotný talent nestačil. Cesta k vrcholu by se možná neotevřela bez sexuálního zneužívání propojených vlivních dospělých, když byl ještě dítě. Možná prošel potravinovým řetězcem pedofilů, aby získal podporu, zájem trhu a publicistu, která ho dostala do povědomí všech. Na tvárnosti možná přidal i výcvik MK Ultra, jehož součástí byla příšerná psychická a fyzická traumata. Důsledky toho všeho se projevovaly v jeho podivném a nevysvětlitelném chování. změnil si obličej, aby se oddělil od své minulosti. Nikdy však nemohl uniknout muži v zrcadle. The man in the mirror. Na Michaelovi Que ilumináti demonstrovali svou moc vytvářet a likvidovat naše zábavní idoly, vybírat je pro nás a prostřednictvím svých agentů manipulovat a řídit populární kulturu. Naše idoly nám říkají, jak se máme chovat. Napodobujeme je, abychom i my byli skvělými, kultivovanými, oboupohlavními otroky. Právě tímto způsobem obyčejný člověk nachází své místo v novém světovém řádu. Kevin Enet strhává mocným jejich masku. Kdyby se Kristus vrátil, znovu by ho ukřižovali, ale ne Židé či Římané, ale církev, do které se vetřeli jeho nepřátelé. Jasně to dokazuje osud Kevina Eneta mladého kněze Sjednocené kanadské církve. Ta se anglicky nazývá United Church of Canada, který si Kristovo učení vzal k srdci a vytrpěl vše kromě ukřižování. V dnešní době se Kristovi nepřátelé zdráhají vytvářet další mučedníky. Novým světovým řádem se zabývám 8 let, ale žádná kniha ještě neodhalila pravou pokryteckou tvář moci v západní společnosti tak, jako paměti Kevina Eneta, které pod titulem Láska a smrt v údolí, anglicky Law and Death in Valley, sám Kevin Enet vydal. Mnoho knih mi vzalo dech, ale žádná tak, jako tato. S Kevinem Enetem jsem se setkal a svatozář nemá. Vyzařuje z něj ale průzračnost a zarputilé odhodlání sdělit nám pravdu o genocidě spáchané na, jak tvrdí, zhruba 80 až 90 milionech severoamerických indiánů. Právě on má v této společnosti nejblíže k opravdovému disidentovi, skutečnému hrdinovi. Ačkoliv tuto osamělou bitvu svádí již 18 let, ještě jsme o něm nic nezaslechli. Dokazuje to, že naši hrdinové jsou vytvářeni uměle. Kevin je takový ten nevinný, či vpravdě věřící člověk, jakési organizace typu komunistické strany či sjednocené metodisticko-presbyteriánské církve kupují za účelem klamání veřejnosti. Avšak každé uskupení má svá pravidla, jak Kevinovi mnohokrát opakovali, a Kevin se jim nepřizpůsobil. Pravý křesťan zastupuje Krista, neskorumpované podvodníky, kteří těží z jeho učení, a Kevin byl Kristovým služebníkem. Co barva nezakryje. Vneste sem trochu duchovna, řekl mu jeho nadřízený v misii Freda Viktora útulku pro bezdomovce poplíž spustlé toronské ulice Yonge, jako by to byl malíř pokojů. Během své práce Kevin pochopil, že ta církevní misie je střediskem obchodu s drogami a prostituce a že zaměstnanci se na tom podílí. Zjistil, že docházelo ke zpronevěře velkých darů misií a na Bible přitom peníze nebyly. Když o těchto záležitostech informoval vedení církve, věděli o tom, ale zároveň o tom vědět nechtěli. To bylo prvního seznámení se Sjednocenou kanadskou církví jako s korporací v hodnotě 4 miliard dolarů, která skýtá hezkou, oddaní osvobozenou záštitu Boha být bohatých lidí se spoustou jejich pochybných kšeftů. To ale jen poodkryl slupku problému, který by se mohl stát noční můrou 2,8 milionů dobromyslných Kanaďanů přičleněných k této jalové církvi. Když Kevin, je to krásné kanadské jméno, nastoupil na své nové místo duchovního v jednom těžařském městě v Britské Kolumbii, zřídil zde útočiště pro chudé a barevné lidi. Farníci z řad původního obyvatelstva mu začali vyprávět o etnickém čištění ve státem financovaných, církví provozovaných internátních školách. Královská kanadská jízdní policie unášela domorodé děti a nutila je navštěvovat tyto školy, které byly maskovanými koncentračními tábory. Bezbranné děti zde podstupovaly tělesné a pohlavní zneužívání, sterilizaci a nákazu smrtelnou infekcí. Mnohé byly podrobeny lékařským experimentům iluministických doktorů. Úmrtnost tady byla 50%. Enet odhaduje, že v těchto školách zemřelo přes 50 tisíc dětí. Ilumináti si chtějí přivlastnit pozemky i vodní plochy. Jediný, kdo jim stojí v cestě, jsou původní obyvatelé. Kevin mi v jednom e-mailu napsal toto. Očití svědkové znova a znova vyprávějí, že se jim nedostalo žádného formálního vzdělání, kromě náboženské nauky. Školu měli možná tak jednou nebo dvě hodiny v týdně a jinak jen vykonávali manuální práci a byli najímáni na farmy jako levná pracovní síla či sluhové v bílých rodinách. Lepší vzdělání obdrželi pouze ti, kdo kolaborovali. Nechali se cvičit v přisluhování úřadům a církvím. A mnozí z nich jsou nyní v čele velkých skupin původních obyvatel, ve vedení tlup a tak dále. Mám také dopisy od indiánských agentů, kteří potvrzují, že příliš vzdělání dětem přáno nebylo. Kevin lidi nerozděloval podle tříd a barvy pleti, což poškozovalo jeho vztahy se starou gardou církve. Poslední kapkou bylo, když Kevin veřejně protestoval proti výhodnému prodeji půdy původních obyvatel, který byl církvi svěřen, a prodávali ho jedné velké těžební společnosti. Kevin byl jako jediný kněz z jednocelé církve v historii zbaven kněžství. Jeho příznivci byli z církve vyloučeni a jeho manželka byla donucena se s ním rozvést a odvést od něj jejich dvě děti. Vysoká škola. Další zastávkou na Kevinově plavbě bylo studium na Univerzitě v Britské Kolumbii. Zde měl přístup ke státním archivům, které dokumentovaly plán záměrné etnické čistky, která, jak říká, v průběhu jednoho století stála život 1 až 2 miliony původních obyvatel Britské Kolumbie. Univerzita zastupuje svobodu informací a pravdy asi tak, jako církev zastupuje Krista. A tak Kevinovi přestali dávat peníze a musel odejít. Řekli mu, jestli nebudeš držet hubu a krok, v téhle provincii se už vůbec neškrtneš. Může se někdo divit, že společnost spěje k fašismu, když instituce zasvěcené mravnímu vedení jsou prohnilé skrz na skrz. Všude je cítit puch mravní zpronevěry jako hnijící odpadky. A to též platí o korporátních médiích. Kevinovi vyšlo pár zajímavých článků, ale ty vymizely při zmínce o tom, jak soudci nejvyššího soudu zneužívají indiánské děti k pedofílii. Také, když Kevina někdo zbyl nebo mu ukradli spisy, policie a soudy odmítali cokoliv podniknout, přestože předložil videozáznam celé krádeže. Proč by to dělali? Vražda tisíců domorodých dětí pro ně byla příliš velké sousto na jakékoliv vyšetřování. Církev, korporace, akademická obec, média, právo, policie. A to nemluvím o vládě. Vláda roku 2007 zprostila církev veškeré odpovědnosti za své zločiny. Kevin mi tehdy napsal toto. Ano, všem církvím byla zaručena faktická imunita. Úřad pro záležitosti indiánů, anglicky Indian Affairs, to oznámil loni v únoru, když řekli, že nic, co se dělo v internátních školách, nebude předmětem stíhání. Odporné. Po ujednání, které bylo součástí dohody, kterou AFN, Assembly of First Nations, Shromáždění původních národů česky, uzavřelo jménem všech přeživších, aniž by to s nimi vůbec kdy projednalo. A nemohou domorodci žalovat církve. Je to právě tak hrozný zločin, jako ta tehdejší zvěrstva. Závěrem, Kevin ve své knize Life and Death of in the Valley, jejíž sfilmování Hollywood brzy rezolutně zamítl, to znamená Láska a smrt v údolí, zamýšlí nad rozdíly tě mezi tím, co lidé prohlašují a tím, co ve skutečnosti dělají. Nejúspěšnější kněz, se kterým jsem se v církvi setkal, je takový člověk, který dokáže fungovat jako faktická disociovaná osobnost a běžně dělat opak toho, co prohlašuje. A tento popis sedí na společnost jako celek. Když se pedofilní soudci bojí odhalení. Pod chataným pozlátkem zákona nám vládne tajná síť vlastizrádců, pedofilů, satanistů a zločinců, kteří se vydávají za přední právníky a soudce, politiky, podnikatele a policejní pohlaváry. Mnozí z nich jsou svobodní zednáři a jejich moc jim propůjčuje kartel centrálních bank se sídlem v Londýně, který ovládá masmédia a snaží se pod pláštíkem světové vlády nastolit svou vlastní tyranii. Pokud tomu nevěříte, pak jste zřejmě nikdy neslyšeli jména Renate Arders-Ogerová, Jack Krem a Bruce Clark. Jsou to právníci z Vancouveru, kteří byli po svém pokusu tuto kliku odhalit veřejnosti v 90. letech vytaženi ze soudní síně, nadopováni, vyškrtnuti ze seznamu advokátů a odloženi do blázince. Pod zemí města. Noviny Christian Science Monitor v roce 1977 popsali Vancouver v Britské Kolumbii jako ráj pedofilů, známý svým neblaze proslulým obchodem se sexem s mezinárodní pověstí. Města, kde není problém sehnat dítě na sex. UNESCO roku 1999 jmenovalo Vancouver mezi třemi nejvýznamnějšími centry sexuálního průmyslu, dětského porna a pedofilie, protože zdejší soudy patrně chrání pachatele sexuálních deliktů na dětech. Domorodá právnička Renata Anders-Ogerová, svobodná matka šesti dcer, roku 1994 objevila v jednom případě sporu o pozemky nesrovnalosti, které byly pro soudní proces velmi průkazné. Obvinila také jisté soudce a právníky ze zločinného spiknutí za účelem ochrany pedofilů. Společně se svým vlastním právníkem předložila důkazy, včetně fotografií a výpovědí očitých svědků toho, že dva soudci nejvyššího soudu se oddávali pedofilii a svého postavení využívali ke krytí dalších pedofilů. Jako centrum tohoto pedofilního gengu jmenovala prestižní klub Vancouver Club. A Kevin Enet uvedl v knize Hidden from History, The Canadian Holocaust, to znamená skrytá historie, kanadský holokaust, na straně 147-150, to uvádí naprosto jasně. Soudce Ogerovou vykázal ze soudní síně. Šerifové odvlekli Andres Ogerovou ze soudní síně a bylo slyšet, jak padá ze schodů za soudcovskou lavicí. Pak soudce šerifům nařídil odvést jejího právníka Jacka Krema. Přivolaná policie poté vyvedla ze soudní síně asi 80 jejich příznivců. Jedna tisková zpráva uvádí, že když Krem kauzu vytáhl na veřejnost, toto. Jednoho večera okolo 11.30, tedy půl 12. večer, po skončení nějakého rozhovoru v rádiu, se pan Krem vrátil domů, zaparkoval a cestou ke svému činžáku se z křoví vynořilo 5 policistů, kteří se na něj vrhli. Strčili ho do dodávky bez poznávací značky a jakmile byl uvnitř, něčím ho napíchali a převezli na psychiatrické oddělení Vancouverské všeobecné nemocnice jako pacienta John Doe, tedy bez jakýchkoliv informací o jeho totožnosti. Když se komise dozvěděla, kde se Krem nachází, museli se odebrat do asi 800 kilometrů vzdálenému Prince George, aby sehnali právníka, který by vydal příkaz k předvedení pana Krema. Ale tento nebyl nikdy použit, protože pan Krem byl neočekávaně propuštěn. Tentokrát byl zadržován a nadrogován pouze 7 dní. Pan Krem šel z psychiatrického oddělení rovnou na schůzi komise, která právě v tu dobu probíhala. Byl stále pod vlivem drog, které mu byly podány ještě 2 hodiny před propuštěním. Byl však přesto schopen vysvětlit vše, co se přihodilo. Příkaz k jeho internaci v psychiatrické léčebně podepsali 2 z jeho nejbližších známých a jeden z nich ho již předtím pomluvil v televizi. Po procesu ho soud na 1 rok vyškrtl ze seznamu právníků a uložili mu pokutu ve výši 10 tisíc dolarů. Krem zbankrotoval a přišel o svou praxi. Odstěhoval se na svůj ranč v Princetonu, obci asi 280 km východně od Vancouveru. Podle nedávného posudku soudce Gipse, učiněného na výzvu doktora Clarka poté, co pan Krem podstoupil léčbu svých paranoidních přeludů, složil všechny své soudní přípravy, které během fáze svých přeludů započal, a jednou z podmínek jeho návratu do advokátního sboru po uplynutí 1 roku bylo, že musí po celý tento rok absolvovat psychickou léčbu. Pokud by pan Krem tuto léčbu odmítl nebo nezaplatil pokutu, byl by uvězněn na 3 roky. Renát Anders Ogerová přešla do ilegality. Funkcionář právnického spolku Britské Kolumbie James Taylor, který Anders Ogerovou a Krema vyloučil z advokátního stavu, se v roce 2002 stal soudcem nejvyššího soudu Britské Kolumbie a vydal soudní zákaz zmiňovat se o dotyčných obvinění z pedofilie. Vedoucí představitel původních obyvatel Ed John, obviněný z používání mafiánských taktik a řízení gangů, zabývajících se kokainem a dětskou prostitucí, byl roku 2000 dokonce jmenován ministrem služeb pro rodinu a děti v provinční vládě. A byla to vláda Národní demokratické strany. Soudní příkaz Jamesa Taylora se týkal také veškerých zmínek o těchto obviněných. Komentáře k této ostudné epizodě. Zakladatelka organizace Amnesty International ve Vancouveru roku 1999 řekla, případ Krema a Anders Ogerové stále zůstává velmi podivným a strašidelným příběhem údajné korupce a pedofilie na vysokých místech. Je to také příběh, který nikdy nebyl vypovězen v plném rozsahu. Možná, že kdyby tento a několik dalších podivných příběhů bylo plně vylíčeno, měli bychom my, Kanaďané, sotva důvod se děsit případu z Belgie, kde před 2 lety odhalili pedofilní gengy na nejvyšších místech. Jak stále více a více lidí otevřeně mluví o krytí zločinu, ke kterému možná v Kanadě na takových vysokých místech dochází, jsou tyto hlasy stále důvěryhodnější. Profesor Lethbridgeské univerzity Anthony Hall se roku 2007 v časopise Canadian Dimension vyjádřil takto. V případě obvinění a postižení Anders Ogerové a Krema nikdy neproběhlo veřejné vyšetřování. O okolnostech takového dramatického selhání, důstojnosti a patřičných postupů v trestně právním systému se tedy můžeme jen dohadovat. Bez pochyby je to proto, aby se zdálo pravděpodobné, že nějaká vysoce postavená skupina nebo jednotlivec byl přesvědčen, že kdyby Anders Ogerová a Krem měli možnost podat žalobu, mohl by hodně ztratit. Hall vypráví o incidentu, ke kterému došlo v roce 1995, kdy se právník Bruce Clark pokusil jménem svých domorodých klientů zahájit soudní spor. Tento incident, ke kterému došlo u jednoho venkovského soudu v Britské Kolumbii, se podobal případu, kdy se Anders, Ogerová a Krems snažili přednést své důkazy. Clarka zadrželi a poslali do jedné instituce na nařízené psychologické vyšetření. Takto se nakládalo s disidenty ještě v jiné državě iluminátů v Sovětském svazu. Tyto události se sice odehrály před lety, ale způsobily zděšení, které přetrvává dodnes. A závěrem, pro ilumináty je životně důležité využít domorodých vůdců k zabavení půdy a země původních obyvatel a k provozování drogového průmyslu a pedofilních gangů. Proto právníci, kteří se pokusili zastupovat obyčejné domorodce, pocítili hněv těchto mravních plazů. Jsou to okamžiky, kdy sklouzla maska a my zahlédli ošklivou realitu naší společnosti. Vážení posluchači, to bylo dnešní čtení z knihy Ilumináti 2 s podtitulem Vábení a klan Anry Vekova. Příští týden nebudeme pokračovat.
Si má víla z lesních strání, si má víla z polních cest, i když víly už se dávno nenosí. Jako len tvé vlasy září, jako pírko dá se nejist, spát jde s ránem, vstáváš s půlnocí. Já ti zpívám, i když málem už svítá, je to zázrak, že tu můžu s tebou být. Ty se jen posmíváš, světlo dále v očích máš, tak mi pověz, o čem sníš. Jsi má víla, to už víš. Jsi má láska z leských filmů, jsi má láska z krásných snů. I když nevím, zda mi vůbec rozumíš. Mám rád vůni ze tvých vlasů, mám rád chuť tvých drobných rtů. I když líbat vlastně neumíš, já ti zpívám, i když den už se blíží, a jen doufám, že si o mě necháš znát. Ukaž svou ničnou tvář, pož hlavu na polštář, ať ti pusu můžu dát. Jsi má láska, mám tě rád. Jsem z hůru, i když dávno měl bych spát. Ty však po každé mě vyrušíš. Pořád chceš, abych ti zpíval, pořád chceš mi polštář brát. Dobře víš, že se to nesluší. Já ti zpívám, přitom oči se mi klíží. A jen tou, že mě si přeju, ať už spíš. Ať je snem zakletá, tvoje hlava dvouletá. Já mám ráno práce moc, ty jsi důvod, dobrou noc. Já ti zpívám, přitom oči se mi klíží, a jen tou, že mě si přeju, ať už spíš. Ať je snem zakletá, tvoje hlava dvouletá. Já mám ráno práce moc, a ty jsi důvod, dobrou noc.
Až pochopíš, kde jsi volnost, kde ne, pochopíš, co má se stát. až pochopíš, kde jsi rovnost, kde ne, můžeš se na cestu dát. Najdi si koutek, buď chvíli sám, přemýšlej sebe, se ptej. Až pochopíš, kde jsi volnost a rovnost, na cestu se dej. Až pochopíš, kde jsi síla, kde ne, pochopíš, co má se stát. Až pochopíš, kde jsi moc, kde ne, můžeš se na cestu dát. Najdi si koutek, buď chvíli sám, přemýšlej sebe, se ptej. Až pochopíš, kde jsi síla a moc, na cestu se dej. Až pochopíš, kde jsi právo, kde ne, pochopíš, co má se stát. Až pochopíš, kde jsi zákon, kde ne, můžeš se na cestu dát. Najdi si koutek, buď chvíli sám, přemýšlej sebe, se ptej. Až pochopíš, kde jsi právo a zákon, na cestu se dej.